Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako mještani sela u okolini Andrijevice kod Berana svoju zemlju hoće pokloniti Vladimiru Putinu.
Vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje.
U Zagrebu otvoreno prvo javno nadmetanje za istraživanje nalazišta nafte i plina na Jadranskom podmorju.
Očekujem veliki interes, profesionalno pripremljen natječaj, 40-ak tvrtki je danas došlo na prezentaciju. Očekujem velik broj njih koji će u kontinuitetu s nama razgovarati sve 6 mjeseci.
A u Goraždu, bez pomoći države, porodica Bekto vodi vrlo uspješnu firmu Preciza.
Dijelovi za automobilsku industriju, među kojima su i oni za Porsche, BMW ili Audi, skijaška oprema za Atomic i Fisher, više od 20.000 različitih proizvoda izlazi iz pogona u Goraždu.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Zagrebu otvoreno prvo javno nadmetanje za istraživanje nalazišta nafte i plina na hrvatskom dijelu Jadranskog podmorja. Vlasti očekuju veliki interes stranih energetskih kompanija za istraživanje, a potom i za eksploataciju. Na današnjoj prezentaciji koju je pratio Eni Zebić bilo ih je 40-ak.
Hrvatske vlasti više su nego zadovoljne interesom za prezentaciju mogućnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadranskog podmorja. Na prezentaciju u zagrebačkom hotelu Esplanade pojavilo su se najpoznatije imena iz svjetskog naftnog biznisa: Exxon, Gazprom, Lukoil, Total, INA, RWE, Edison, Turkish Petroleum, Hellenic Petroleum, Petroceltic, Hunt Oil, JP Nippon i drugi. A Data Room, u kojoj po cijeni od 5000 eura dobijate na uvid sve relevantne podatke iz dosadašnjih istraživanja, i od 10. ožujka kada je otvorena, rezervirana sljedećih 3 mjeseca. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Očekujem veliki interes, profesionalno pripremljen natječaj, 40-ak tvrtki je danas došlo na prezentaciju. Očekujem velik broj njih koji će u kontinuitetu s nama razgovarati sve 6 mjeseci, krenuti sa istraživanjem, nakon toga sa eksploatacijom, i tada Hrvatska postaje ono što sam puno puta rekao, a to je energetsko čvorište ovog dijela Europe. Imat ćemo najsigurniju opskrbu energentima, imat ćemo najjeftiniji mogući plin za naš. To je bio cilj svega ovoga, sad je napravljen jedan veliki prvi korak.
Javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, koje je danas otvoreno, traje do 3. studenog. Natječajem je definirano 29 istražnih polja površine od 1000 do 1600 četvornih kilometara. Na sjevernom Jadranu je 8 takvih polja, a na srednjem i južnom njih 21. Današnji početak javnog nadmetanja izuzetan je događaj za državu koja upravo vapi za investicijama. Ministar Vrdoljak, koji sa svim podacima s javnog nadmetanja upravo odlazi na energetsku konferenciju Dallas, kaže:
promijenili smo ono što nam je cilj zadnje 2 godine, a to je da Hrvatska može pokazati da je user friendly za investitora, da tako kažem. Znači da smo brzi i efikasni, i da ono što smo obećali prije godinu dana da ćemo učiniti u godinu dana, a gotovo nitko nam nije vjerovao iz sektora istraživanja i eksploatacija plina i nafte, smo zakasnili 15 dana.
Međutim, ne dijele svi Vrdoljakov optimizam. Dugodišnji naftaš i ministar u HDZ-ovim vladama Davor Štern za naš radio pozdravlja što je procedura obavljena brzo, što su nakon dugo godina nečinjenja doneseni potrebni zakoni i što su stvoreni preduvjeti da se nešto radi. Međutim, optimizam nam je potreban, ali ne valja ni previše optimizma, kaže naš sugovornik.
Sa nekakvim olakim obećanjima o jeftinijoj energiji, samo zato ćemo mi nju naći, ja imam određene zadrške prema tome. Vlastita energija ne znači da će ona vam biti jeftina. Svaka država ima pravo formirati vlastitu energetsku bazu. Međutim, u odnosu na strance, pogotovo ovdje koji će se javiti na natječaj, oni očekuju puni povrat svojih sredstava, bez obzira na to gdje se to prodavalo i za koju cijenu. Tako da se tu mora govoriti o svjetskoj cijeni proizvoda koji će se prodavati kao rezultat tih istih igra.
Redoviti profesor Zagrebačkog rudarsko-tehnološko-naftnog fakulteta, naftaš po užoj specijalnosti Igor Dekanić, ima drugi tip rezervi. On u izjavi za naš radio upozorava da je Hrvatska, što se tiče energenata u Jadranskom podmorju, tek na početku puta.
Istraživanja u podmorju svugdje dugo traju, svugdje treba proći nekoliko godina od početka istraživanja do rezultata, a sad je tek raspisan natječaj. To je sve prerano, treba vidjeti. To ne znači da nema, to ne znači da nije obećavajuće, sve zavisi kako i koji igrači u kojem konzorciju će se javiti u onoj obvezujućoj fazi ponude. A to će se tek vidjeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nije sve crno u Bosni i Hercegovini, postoje i uspješni ljudi koje vam želimo predstaviti u našem novom serijalu. Rijetko uspješna je firma Bekto Preciza iz Goražda, preduzeće koje nastavlja 30-godišnju porodičnu tradiciju uspješnog poslovanja u proizvodnji alata, obojenih metala, kombinacije plastike i metala i plastičnih i livenih dijelova. Prepoznati su u svijetu, ali ne i u državi u kojoj posluju, kaže Alen Bajramović.
Svoju sposobnost i znanje Bosanci i Hercegovci su dokazali širom svijeta, tako da uspjeh Bekto Precize ne predstavlja iznenađenje, kaže generalna direktorica Enisa Bekto. Porodica Bekto u Goraždu je stvorila cijelu industrijsku zonu, trenutno gradi i drugu, a bila je i magnet za dolazak drugih investitora.
Skoro da ne postoji vozilo u kojem nisu zastupljeni dijelovi koji su proizvedeni u Bekto Precizi. Skijaške industrije, isto tako elektroindustrije, svih drugih grana industrija, rasvjeta ulična, vanjska, unutrašnja.
Dijelovi za automobilsku industriju, među kojima su i oni za Porsche, BMW ili Audi, skijaška oprema za Atomic i Fisher, više od 20.000 različitih proizvoda izlazi iz pogona u Goraždo. Patenti kreirani u ovoj kompaniji već su na tržištu ili tek treba da se pojave. Vodomjer sa daljinskim očitavanjem potrošnje jedan je od njih. Ili LED sijalica koju je nemoguće razbiti jer je plastična. Anes Bunjo, pogon elektromontaže.
Potaknuti time da Europska unija odlučila da ukine sijalicu sa žarnom niti, odlučili smo da napravimo taj iskorak pa da budemo bar sa te strane već u Europskoj uniji. Tako da smo mi uspjeli da zamijenimo tradicionalnu sijalicu 60 vati sa LED sijalicom od 10 vati.
Proizvodnja rasvjete pokrenuta je u okviru kompanije koju je Bekto Preciza osnovala sa njemačkom Helom. Enes Piano, projektant kompanije Hela Bekto Industries, prošle godine učestvovao je u velikom projektu osvjetljavanja mosta 14. Ramadan u Bagdadu.
Bilo je za vrijeme postavljanja svjetiljki par tih nekih napada u blizini. Hvala Bogu, mi nismo imali problema, imali smo dobro obezbeđenje. A počnemo još pamtimo što je to uspješan projekat, tako da u narednom periodu očekujemo i poziv za nastavak radova u Iraku.
U Zemka Bosni Bekto Preciza je najpoželjniji poslodavac u ovom dijelu države, potvrđuje to stalni priliv prijava za posao. Sanja Muhić i Emina Karhasan.
To ne znači da nema stresa, da nema dinamike, da nema neke frke, da nema stalno nekih zahtjeva od strane kupaca, da nema trčanja za informacijama, za ljudima. Ali kad je sve to sređeno kako treba, kad znaš put, onda dođeš do cilja.
Redovno se održavaju izleti na Bjelašnicu, Zlatibor, povodom 8. marta, povodom rođendana, Nove godine i tako. Tako da je to nešto što je postalo praksa u našoj firmi.
Ovdje postoji nešto što se zove motivacija, velika motivacija. Znači svaki uposlenik je jako motivisan. Ne samo zato što dobija redovnu platu i dobru platu, nego zato što se osjeti podrška sa svih strana.
Pogoni u Goraždu su popunjeni, pa je u toku izgradnja novih u industrijskoj zoni Vitkoviće na ulazu u grad iz pravca Foče. Iza uspjeha Bekto Precize stoji osnivač Ređo Bekto, čovjek koji se u medijima nikada ne pojavljuje i koji veći dio dana provede u pogonu sa svojim radnicima. Enisa Bekto.
Radi se o mom ocu. To je čovjek koji je sve postigao sa svojih 10 prstiju. Nikad nije od koga ništa nije dobio na poklon. To je čovjek koji za svog života nikad nije imao dana odmora, koji nema odijelo, ne izlazi u kafanu i kojem je najveća opsesija njegov posao i porodica.
Bekto Preciza ne ovisi o države jer nju grade decenije tradicije i povjerenje kupaca, ali u državi sa viškom nivoa vlasti i opterećenja za privredu puno toga je potrebno promijeniti kako bi ovakvih firmi bilo više.
Veoma teško ako tražite nešto od države jer nećete ništa dobiti. Ako se oslonite samo na sebe, onda može. Znači, mi u svojoj firmi nikada nismo dobili ni jedan podsticaj, ni jedan grant, niti smo privatizaciju radili sa certifikatima, niti imamo uloženi nečijih certifikata ili bilo čega. Nije nas ni država prepoznala da bi nam dala bilo kakve pogodnosti, subvencije ili bilo šta. Sa promjenom određenih zakona koji bi važili za sviju bi se sasvim jednostavno moglo sve riješiti. Mi imamo, nažalost, jednu praksu da u državi ko plaća, njega idi da plaća do kraja, ko ne plaća malo ga kazni i ništa se neće desiti. Redovno doprinose plaćam sve, da ja imam 13. mjesec neku olakšicu, onda bi se ja u toku godine borila za sve te subvencije koje će me automatski doći. I to je nešto što se može sasvim jednostavno riješiti.
Značaj ove kompanije nije samo u tome što zapošljava nezaposlene, promovira svoju državu i Bosansko-Podrinjski kanton već godinama čini kantonom sa izvoznim suficitom, već i po društvenoj odgovornosti prema ustanovama, udruženjima, pojedincima koje na različite načine podržava. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org
Agencija za borbu protiv korupcije objavila izvještaj za prošlu godinu u kojem se navodi da se na Kosovu i dalje istražuje vrlo mali broj slučajeva. Iz istog su razloga milijunski gubici u kosovskom budžetu, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Prijavljeni slučajevi pod sumnjom da postoji korupcija zabeležili su porast u toku protekle godine, navodi se u godišnjem izvještaju Agencije protiv korupcije. Direktor ove institucije Hasan Preteni kaže da ne postoji institucije na centralnom ili na lokalnom nivou, a da nije pogođena fenomenom korupcije. Od toga najviše pati budžet Kosova, a gubici su milionski. Preteni dode da podnete krivične prijave tužilaštvu za umešnost u korupcijske afere uključuju i visoke zvaničnike institucija Kosova. Radi se o zvaničnicima različitih nivoa. Retko se može naići na neku instituciju, a za koju nemamo informaciju o mogućim korupcijskim delima. Takvi slučajeva ima i među visokim vladinim zvaničnicima i u javna preduzeća i kod predsjednika opština. Imena tih zvaničnika su poznata i tužiocima, a mi smo do sada poslali 238 prijava, kazao je Preteni. On je također izrazio nezadovoljstvo na rad tužilaštva kada su u pitanju predmeti koji dolaze iz ove agencije. Tužioci malo istražuju, podižu optužnice, a sudovi s druge strane objavljuju kako nema slučajeva. Tako da se o korupciji na Kosovu mnogo govori, istražuje se, podižu se optužnice, a nikome se ne sudi, kaže Preteni. Tokom prošle godine agencija je primila 247 slučajeva, od kojih su 128 prosleđeni tužilaštvu i policiji. Najosjetljivija oblast, odnosno oblast koja najviše generiše korupciju, jeste javna nabavka. Problemi se javljaju od samog početka, od otvaranja nekog tendera do određivanja kriterijuma ili nadgledanja. U svakoj fazi ima mnogobrojni problema, kazao je Preteni. U izvještaju agencije se također navodi da je iz izjava o imovini visokih zvaničnika ustanovljeno da mnogi od njih vrše dve ili više funkcija. Jedan od zvaničnika čak ima i 7 radnih mesta. Predstavnici nevladine organizacije kažu da je izveštaj agencije o korupciji jako sličan na ranijim izveštajima. Merita Mustafa iz Demokratskog instituta Kosova, menadžer programa o transparentnosti i antikorupciji, navodi da je ovakav izveštaj bio očekivan.
Agencija kundër korupcionit ka nevojë që të jetë më e zëshme.
Agencija protiv korupcije treba biti glasnija, treba pokazati više rezultata u otkrivanju slučajeva o sticanju imovine, a koja se deklariše lažno, kazala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istraživanja aktiva pedagoga i psihologa subotičkih osnovnih škola pokazala su da mnoga djeca postaju zavisnici od interneta, a da im je zdravlje sve ugroženije zbog manjka fizičkih aktivnosti. Djeca pred kompjuterima provode 2 do 4 sata dnevno, o čemu govori i anketa sa mladima u Beogradu, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da ne mogu bez interneta.
Ne mogu, kažem, prije, ali ispunjavam vreme tako. Dok niđem negdje ili dok niđem napolje, znaš, igram igrice i Facebook. 3-4 sata dnevno.
Koristim ga dosta, tačnije oduzima dosta vremena. I...
sad, 2 eventualno. Ne više, zavisi kako je potrebno i treba. Na primjer, gledanje garderobe i tako tih sniženja cena i pre nešto pretjerano da koristim, ne prije.
Dnevno, na primjer, od 4 do 5 sati. Za školu, za komuniciranje. Pa mislim da je to postalo baš neka ustojnjena stvar.
Facebook, YouTube, zavisno. Koliko sati misliš? Na primjer, 5-6, tako.
Nema šta se radi, pa svi gledaju mobilno i tako nešto.
Ne izlaze napolje zbog toga i tako.
To je nešto što smanjuje to neko druženje vani interneta, ali to jednostavno ide s vremenom, da ne može da se zaustavi.
U proseku deca školskog uzrasta tokom vikenda provedu čak 5 i više sati u virtualnom svetu, to jest oko četvrtina njih, a najdrastičniji slučajevi govore i o 10 sati gledanja u kompjuterski ekran, što je otkriveno kod svakog 16. ispitanog deteta. Aktiv školskih psihologa i pedagoga je predstavio javnosti ove rezultate, koji su po njima vrlo upozoravajući. Jasna Vojnić, psiholog osnovne škole Matko Vuković.
Rezultati istraživanja pokazuju da 20% dece u Subotici ima veliku opasnost da bude zavisno od interneta. Dečaci su uglavnom na igricama, devojčice na fejsu.
Sve to ukazuje da se moraju svi angažovati na zajedničkom pronalaženju rješenja kako bi se deca zaštitila od posljedica prekomernog konzumiranja računara, kaže Margareta Uršal, pedagog u osnovnoj školi Sečenje Ištvan.
Sigurno ne bi trebalo više od jedan sat da provode pred računarom, jer ako saberemo sve vreme koje je potrebno za neke druge stvari, onda ćemo doći do toga da je više od jedan sat previše pred računarom, tom i igricama.
Pojava je planetarna jer svuda u svetu deca satima sede pred ekranima kompjutera, mobilnih telefona ili TV-a i to bi svakako trebalo ograničiti, ali ne treba imati iluzije da se može apsolutno biti protiv toga. To je deo jednog novog vremena i koncepta života, a roditelji bi se morali potruditi da decu usmere ka najboljem što internet može pružiti, kaže psiholog Fondacije za mentalnu higijenu Expecto Livia Johorti.
To je neko sredstvo koje sad svi moramo naučiti koristiti, nije svejedno za koju svrhu i na koji način i da li deca lutaju samostalno u tom virtualnom svetu ili pored njih sedi neko ko usmerava ih za to šta i na koji način da traže, da dođu do valjanih i pravih informacija i tu smernice od strane odraslih veoma bi bile potrebne.
Činjenica je međutim da se deca ne snalaze u tom ogromnom svetu informacija.
Dokazano je da dosta loše umeju na taj način da koriste. Oni pokušavaju da uđu u svet nekih drugih bez da direktnih kontakta imaju, nego jednostavno samo da vide šta se dešava u tuđim životima i o sebi ponekad kazuje lažne informacije, znači paralelan život, a to stvarno ima veliku opasnost. Treba naučiti decu kako i na koji način može svoje vreme je dobro da se iskoristi, da ne bi bio usamljen, ali da. Tu apsolutno veliku odgovornost ima svet odrasli.
Sa druge strane, treba se zapitati šta je alternativa. Ono što se može vidjeti u nevirtualnim ulicama Subotice, ali i drugih gradova, tokom večernjih sati, pruža također povod za zabrinutost. Mladi koji besciljno lutaju u potrazi za adrenalinom, uz česte izlive agresivnosti, dok javna mesta na kojima se mogu družiti karakteriše nedostatak kvalitetnih sadržaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državni simboli u Crnoj Gori i 8 godina od samostalnosti i dalje su kontroverzna tema. Skupština je na putu da zakonski uvede više reda, kaže Esad Krcić.
Državne simbole u Crnoj Gori koristi ko kako hoće. Vrlo često se čak i na zgradama državnih institucija mogu vidjeti zastave zapuštenog izgleda ili nepropisnih dimenzija, pa je prije svega nešto više od 2 mjeseca zabilježeno da iznad ulaznih vrata filijale za upravne unutrašnje poslove MUP-a na zgradi Kolašinske policije stoji iscijepana državna zastava, što je ubrzo po objavljivanju fotografije mještana uz izvinjenje ministarstva ispravljeno. Privesti za ključeve sa državnim grbom su u masovnoj upotrebi, a javnost se i danas dobro sjeća ministra koji je redovno koristio šnalu za kravatu sa državnim grbom. Iako je sve manje i dalje je prisutan problem dijela građana srpske nacionalnosti koji imaju otpor prema sadašnjoj crvenoj zastavi sa zlatnim orlom. Isticanje zastave u privatnim prilikama prilikom gradnje kuće ili svadbe je također prepušteno samovolji pojedinaca. Uprkos izvjesnim poboljšanjima i činjenici da je Odbor za ljudska i manjinska prava Skupštine Crne Gore usvojio vladin prijedlog novog zakona o isticanju nacionalnih simbola, čini se da prostor za široka tumačenja i šarolik način upotrebe i dalje postoji. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Husnija Šabović.
Zakon je, čini mi se, decidan kad se moraju isticati i postavljati. A mislim da nije definisao to je pitanje baš za razmišljanje i meni.
U prošlosti je bilo više slučajeva skrnavljenja crnogorske državne zastave, pa je ostao upamćen slučaj kada su početkom 2011. nepoznati počinioci tokom noći sa zgrade Centra za socijalni rad u Nikšiću skinuli crnogorsku zastavu i zapalili u kanti za smeće ispred te ustanove. Mediji su zabilježili da prošlog ljeta na zgradi Skupštine opštine Plužine, kao i u sali Centra za kulturu gdje je održana svečanost povodom Dana opštine, nisu bile istaknute crnogorske i zastava opštine, a nije ni intonirana državna himna. Ako prijedlog novog zakona prođe, bit će propisano da se u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine većinsko stanovništvo, u dane državnih praznika na zgradama opštine, pored državne, ističe zastava tog naroda ili zajednice. Od predsjednika opštine Plužine Miuška Bajagića smo tražili stav u novom prijedlogu o isticanju državnih simbola, s obzirom na slučaj od ljetos kada na dan opštine nije bilo državne zastave.
Koga mi je rekao da zastavu nije ističana?
Ispred sebe imam izvještaj od 5. augusta kad je bio dan opštine da nije bila...
Pa ta koleginica Nijević je lažno napisala u himna, nije svira, a zastava uvijek postoji na zgradi opštine i u kabinetu mom i u zgradi Centra za kulturu.
Da li imate bilo kakvih primjedbi na ovaj novi prijedlog?
Ne znam niko je, nisam ga ni gledao.
Ima mnogo nedorečenosti i nedosljednosti u pravu na isticanje simbola, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.
Ovi Albanci su mogli u učinju da ističu zastavu Albancu, a recimo Srbi u prvi dominantno većinsko srpsko stanovništvo jednostavno to nisu mogli. Znači to treba staviti u isti status, isti tretman i sve nacionalne zajednice.
Bilo je više slučajeva da u opštinama gdje lokalnu vlast drže prosrpske partije nije isticana državna crnogorska zastava.
Ja ne znam gdje je taj bio slučaj. Možda nije himna svirana, da nije crnogorska zastava, toga slučaja nema. To se dešava zato što ne postoji kriterijumi koji se moraju poštovati ako postoji država, a naša država je takva.
Od novog zakona koji u skupštinskoj proceduri se očekuje da uvede više reda, a vlada je u ovaj akt o kome će parlament tek glasati unijela zabranu nacionalnih simbola na zgradama i u prostorijama skupštine, predsjednika, vlade, ustavnog suda, državnog tužilaštva, ombudsmana, vojske, centralne banke i državne revizorske institucije. U međuvremenu su se već javili predstavnici bošnjačke stranke koji traže pravo da u prostorijama poslaničkog kluba bude istaknuta bošnjačka zastava. Funkcioner vladajuće DPS Kusnija Šabović kaže da ima razumijevanja za stav Bošnjaka, ali ipak ima i određene rezerve.
Imate i klubova poslanički koji svoj nacionalni simbol nije nacionalni simbol njihovog naroda, nego simbol neke druge države.
Vladin predlog zakona čini se sadrži konkretnija rješenja, predviđene su i strožije kazne. Od 2 do 20 hiljada za pravna lica koja krše zakona, za odgovorna lica od 300 do 2000 eura. Kusnija Šabović, DPS.
Nije dovoljno samo donošenje zakona, neophodno je i njegova implementacija. Ukoliko budemo mi dosljedni, odnosno nadležni državni organi, da ispoštuju ovaj zakon, sigurno će, znači, kazne i mjere koje on predviđa daće rezultat. Sigurno će dati rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ukrajinska kriza i rusko otimanje Krima inspirisali su mještane nekih sela sa sjevera Crne Gore da pomognu Rusima. Konkretna ideja im je da Vladimiru Putinu poklone zemlju za izgradnju vojnih baza, jer im se NATO ne sviđa. Poslušajte priču Lele Šepanović.
Mještani Vasojevičkih sela u okolini Andrijevice nude zemlju Rusiji, odnosno Vladimiru Putinu, za ruske vojne baze i na taj način, kako kažu, žele poslati poruku vladi Crne Gore šta misle o ulasku u NATO. Jedan od onih koji želi da pokloni svoje imanje Rusije je David Lalić, koji na pitanje da li misli da će njihova imanja zanimati Rusiju, odgovara.
Naravno da hoće. Mi ovdje konkretno vezuje nas to nešto što je izuzetno bitno, a naravno vratit ćemo se ambasadi Rusije, vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje i tako to. Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima.
Koliko širok? Koliko ljudi?
Pa koliko ljudi? Znate li koliki su Vasojevići? Vasojevići su najveće srpsko pleme. To je jedan široki pokret, nije to pojedinačno. Nije...
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
I predsjednik mjesne zajednice Kralja Milutin Đurković kaže da nije jedini koji nudi svoje imanje Rusima. On kaže da se na ideju došlo na osnovu istorijskih i tradicionalnih veza Rusije i Vasojevića.
To je ipak neka ideja ovoga naroda i taj narod je vas da bio uz Rusiju. A boga mi, koliko ja pamtim i koliko sam čitao, da je i stara Crna Gora bila uz Rusiju. i da je Rusija i šakom i kapom pomagala. I pomagali su kad su sušne godine bile po Crnoj Gori, kad nije imalo ljeba da se jede, ali brzo se zaboravlja kakva je Rusija bila. Bolje je bratu ponuditi nešto nego tuđinu. E, to je ideja ovog naroda. Ne jesam ja jedini, nego 99% naroda je zajedno sa ruskim narodom.
Osim što bi Ruse rado vidio na svom imanju, Milutin Đurković bi htio nešto i da zaradi.
Jer kad mogu ovi sa Primorja da prodaju svoje imanja, valjalo bi mi nešto da prodamo, da zaradimo neki dinar ova sirotinja ova. Ko na primjer na more, sve što su kupili, napravili su vile, vikendice, čuda, kad su kupovali, bili su dobrodošli. Kad su to uradili, kad su osnovali svoj radio, svoju televiziju, svoje škole, onda im se ne sviđaju Rusi.
Dobro, a da li vi želite vašu zemlju da poklonite ili želite da je prodate?
Pa, zavisi kakva je situacija naša na ovim prostorima, voljelo bi zaraditi neki dinar. Ovi dolje što su zaradili, tako i mi.
Predsjednik opštine Andrejevica Srđan Mašović ističe da je on lično za NATO i da ne razmišlja kao njegovi sugrađani, a njihovu inicijativu opisuje.
Ja ne znam, ili se radi o šali, ili ne znam, ako su to ozbiljno ušli tu priču, onda je to neka dobro poznata velikodušna osišovina Vasojevića. Je neka tradicionalna vezana za Rusiju i pojmena samog ličnog Putina, jednog dijela Vasojevića. Ja ne mislim ko oni, to vam je suština priča.
A da li je prema vama išla njihova inicijativa?
Prema meni, lokalno i upravi nije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevo od aneksije do Prvog svjetskog rata, depadans je muzeja grada i u njemu je smještena stalna izložba koja odslikava glavni BH grad u okviru Austro-Ugarske monarhije. Istoričar Mirsa Davdić proveo je našeg saradnika Zvijezdana Živkovića kroz taj depadans, te kao autor postavke ovako prepričao svoja zapažanja.
Posjetitelji smo mogli vidjeti, znači, tog prvog gradonačelnika u vrijeme Austro-Ugarske, i ono što je zanimljivo, pogotovo domaćim posjetiocima, je bio je gradonačelnik, recimo ako je musliman, onda su dva dogradonačelnika, jedan katolik, jedan pravoslavac. Tako da se tom paritetu, znači, vodilo računa. Broj štamparija vrijeme Austro-Ugarske naglo raste, tako da za vrlo kratak period u Bosni u to vrijeme izlazi oko 39 raznih časopisa. Između ostalog i po starim zanatima koje je Austro-Ugarska sačuvala do danas. S druge strane, to značajno zato što su iz toga nastale prve manufakture koje će kasnije praktično izrasti u industriju čita. U tom ambijentu počinju da se razvijaju prva strukovna udruženja, udruženja biciklista, automobilski klub, prvo udruženje žena 1892. Upravo u toj vitrini nalazi se jedan album sa prvog svjetskog kongresa arheologa i antropologa koji je održan upravo u Sarajevu 1894. godine. Sarajevo je postalo poligon upravo evropske arhitekture. Potvrda da je to bilo dobro je dokaz, upravo ima, znači, u toj vitrini medalja srebrena koji je osvojio bosanski paviljon na prvom ekspu u Parizu 1900. godine. Tako da smo došli sad do teme koja je uglavnom najzanimljivija posjetiocima, a to je tema atentata. Posjetioci mogu vidjeti lutke u prirodnoj veličini Ferdinanda i Sofije, kako izlazi iz vijećnice. Ima šema atentata, fotografije pripadnika Mlade Bosne, znači 1953. godine, kad je osnovan i muzej, tada su postavljene i stope Gavrila Principa, otisak u betonu. One su egzistirale, znači, negdje do 1992. godine ispred ovog našeg depadansa. Usled ratnih dešavanja one su gotovo potpuno devastirane. Obnovili smo, znači, te stope. One se trenutno nalaze unutar depadansa, ali se nadamo, znači, da će sad u okviru ove 100-godišnjice, ako ništa, biti simbolično označeno mjesto, znači, gdje je stajao atentator, gdje je bio spomenik, gdje je stajao auto, tako ne. Od oktobra i pogotovo sad početkom 2014. Znači, svaki dan imamo velike posjete iz Koreje, recimo, imamo zadnje vrijeme puno posjetilaca, ne znamo dakle, one ovdje Finaca i ono standardno Čeha, Slovaka, Srbije, Hrvatske, naravno, i Njemačke, Engleske, Francuske.
Austrijanaca?
Pa Austrijanci su vrlo ovako zanimljivi. Vidio sam jedan zazor i jedno da kajem uslovno bježanje toga. Tako da nama dolaze ljudi kao, jel ovo mjesto gdje počeo prvi svjetski rat?
Govorio je Mirsad Avdić, historičar i autor postavke muzeja Sarajevo 1878-1918. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.